Garbėzu Kristui, mylimi Marijos radio klausytojai, šiandien, balandžio 16 dieną, esame Velykų laike, tačiau prisimenam ir taip pat ir šventuosius, kurie yra viešpaties prisikėlimo, jo begalinės meilės, jo gerumo įrodymai šiandieniam žmogui. Viešpaties prisikėlimo vaisiai, jo kančios mirties ir prisikėlimo vaisių įrodymai yra šventieji. Ir kai žvelgiame į šventuosius, mes visuomet prisimenam, kad juose yra gražus Kristus. Gražus juose juos sukūręs ir juos išgelbėjęs Dievas. Taigi, šiandien minime balandžio 16 dieną šventąjį Benediktą Juozapą Labrą. Šis išpažinėjas tikrai yra, na, Lietuvoj, gal net daugelis žmonių nepažįsta jo, tačiau norėčiau jums jį pristatyti kaip, na, tokį labai Prancūzijoje beje garsų šventąjį. Na ir šiaip žmonės, kurie yra susidūrę su šventųjų istorijomis ir ypač su kontempliacijos mokslu kaip po tokiu ir apskritai, kurie siekia dvasinio gyvenimo aukštumų, tikrai šventas Benediktas Juozapas Labras, nors buvo keistas, apie jo gyvenimą jums papasakosiu, ta tikrai toksai, sakykime, įdomus tas jo gyvenimas, netoks kaip visi, tikrai. Tačiau mums šiandieniam žmonėms jisai be galo svarbus, kad ir mes prisimintume, jog Jėzus ir jo evangelija, taip pat šventieji, kurie mums yra brangus, kad jie visi mums neša prisikėlimo žinę. Taigi, Benediktas Juozapas Labre gimė 1748 metais kovo 26 dieną. Amete netoli Araso, Prancūzijoje. Jis buvo pirmasis iš 15 kuklių ūkininkų vaikų. Tai tie kuklus ūkininkai, jo tėvai tikrai labai stengėsi, buvo šiaip, na, nors ir neturtingi, tačiau visko turėjo. Ir buvo darbštų žmonės ir šventasis Benediktas Juozapas Labras tikrai, na, savo vaikystėje neskurdo. Nebuvo taip, kad jau, žinot, ten kažkaip labai sudėtingai, bet, na, kukliai gyveno. Taigi, jo dėdė iš mamos pusės buvo kunigas, ir jis šiek tiek paaugęs jau pradėjo mokytis mokykloje. Kaimo mokykloje jis išmoko pirmuosius lotynų kalbos pradmenis. Taip pat išmoko skaityti, rašyti. Labras tiems laikams tikrai kaip, na, pasaulietis žmogus buvo, na, pakankamai išsilavinęs, galime taip teikti. Labiau linkęs į kontemplatyvų gyvenimą, nei į kunigystę jisai buvo. Ir, na, iš pat pradžių jisai labai jau kaip tapo paaugliu, paskui jau jaunuoliu, labai svajojo būti vienuoliu. Ir būtent jo pirmoji svajonė, pirmasis toksai užsibrėžtas tikslas buvo tapti trapistų vienuoliu. Ir tik sulaukęs 18 metų, kadangi tėvai neleido jam tapti vienuoliu, nes turėjo ir padėti namuose, bei, na, tėvai labiau norėjo, kad jis būtų kunigu, kad galėtų paskui šeimai padėti ir jiems patiems. Tik sulaukęs 18 metų, Benediktas Juozapas galėjo prašytis priimamas į Aldegondos kartūzų vienuolyną. Tačiau vienuolių nuomonė buvo priešinga. Taip pat tokio pat atsakymo jis sulaukė ir iš cistersų Montagne Normandijoje, kur atvyko nuėjęs 60 mylių pėsčiomis vidury žiemos, praktiškai, na, tikrai labai mažai apsirengęs. Prancūzijų žiemos, na, yra šaltos labai ir drėgnos, tai tikrai visą savo jėgų bagažą Benediktas Juozapas atiduoda, kad ateitų į tą vienuolyną kaip į savo svajonę, kaip į savo pašaukimą. Ir ten jis beje yra trumpai priimamas, tačiau suserga liga ir negali būti vienuoliu, negali toliau gyventi vienuolynė ir broliai jį labai, na, apgailę staudami atsisveikina. Kas jį pažino, kas Benediktą Juozapą Labrą pažino, žinojo, kad jisai, na, yra gilus žmogus, kad jisai nėra toks kaip visi, kad jam svarbiausiai yra laikas skirtas Dievui. Ir būtent jo gyvenime susitikimas su Jėzumi, apie tai truputėlį vėliau kalbėsime, adoracija ypatingai švenčiausio sakramento ir pamaldumas švenčiausiai mergeliai buvo tarsi jo, visas jo gyvenimas, jis daugiau nieko gyvenime šitam laikinam nenorėjo. Ir viską laikė, kaip sakė šventas apaštalas Paulius, aš viską laikau sąšlavomis, palyginti su Kristaus Jėzaus mano viešpaties pažinimo didybę. Tai vat apie šventą Benediktą Juozapą Labrą irgi galime tą patį pasakyti. Jis visa, kas yra, na, nereikalinga, kas yra žemiška, kas yra, na, tokie, nu, praeinantys dalykai, jis laikė visiškai nieku. Tai ir mums pavyzdys, žiūrėkite, kaip mes dažnai įsikimbam nagais, ragais, kaip sako liaudis, visus savo asmeniu susikimbame į šito gyvenimo praeinančius reikalėlius ir pamirštame mūsų sukūrusi ir mūsų mylinti, mūsų išgelbėjusi Dievą. Taigi, jo viešnagė Niuvilio kartuzų vienuolyne truko tik 6 savaites. Kiek ilgiau jis apsistojo Septfons cistersų abatijoje, kur visada dėvėjo naujoko tuniką ir škaplierių. Tačiau jo kelionė, žinoma, ir toliau buvo tęsiama, nes jisai dėl sunkios ligos vėl turėjo palikti vienuolyną. Būdamas 22 metų, jis priėmė savo gyvenime svarbų sprendimą. Pagal pasižadėjimą, kurį davė sveikimo metu, na, kai sirgo ta liga, jis pažadėjo švenčiausiai mergeliai, kad jis išvyks, ateis pėsčias į Romą iš Prancūzijos. Ir va šituo laiku Benedikto Juozapo Labro gyvenime 22 metų jį ištiko toksai aiškus ir labai labai ryškus suvokimas, kad tai buvo tarsi šviesa, vidinė šviesa, kad jam skirtas pašaukimas yra kitoks negu visiems žmonėms. Ir jis daugiau niekada nebejojo savo pašaukimu, nes kol buvo vienuolyne, ar ne, kol jisai ten keliavo į tuos vienuolynus, jisai iš tikrųjų labai daug svarstė ir labai abejojo savim. Labai abejojo savo, ar jisai pajėgs, ar jam išeis, ar kaip, kas ir kada. Ir jis, kaip ir šventasis Aleksijus, kurį jisai sekė, Aleksijus gyveno žymiai anksčiau Romoje, tačiau, na, jisai sekė juo ir ypatingai tą neturtą kraštutinį jis pamilo, sekdamas šventuosius. Tai šventas Aleksijus sakė, reikia palikti tėvynę ir artimuosius, kad gyventum naujo tipo gyvenimą. Kupina ypatingos atgailos, tačiau pasaulio viduje, piligriminėse kelionėse lankant garsiausias katalikų šventovės. Taigi Benediktas Juozapas Labrė, jisai supranta savo pašaukimą. Jeigu manęs nepriima į vienuolyną, aš tapsiu vienuoliu pasaulyje. Mano vienuolynas bus mane supantis pasaulis, mano klauzūra bus virš manęs esantis dangus. Ir štai Benedikto Labro vienuolynas, tas išsvajotas susitikimo su Kristumi kalnas vieta, jis bus kelias. Galima patikslinti Romos keliai. Per savo keliones jis nukeliavo daugiau nei 30 tūkstančių mylių. Per savo 35 gyvenimo metų trukmę šitiek nueiti Tai galite įsivaizduoti, jisai ištisai ėjo, keliavo, apkeliavo įvairiausios pasaulio šalis. Buvo ir Prancūzijoje, buvo ir Lenkijoje, ir Šveicarijoje. Benediktas Juozapas Labras keliavo kiekvienais metais, ypatingai gerbė mylėjo Loreto šventovę. Jis keliavo ir į Asyžių ir tikrai, na, žmonėms šis benamis piligrimas kėlė žavesį. Žmonės norėdavo prie jo prieiti, tačiau dėl kartais nepakeliamo kvapo ir dėl kitų dalykų, na, jie tiesiog to nedarydavo, bet visi žavėjosi Labro pamaldumu, visi žavėjosi jo ypatinga šypsena, kurią žmonės užfiksuodavo, kai jis meldėsi. Benedikto Labro išvaizda įdomi buvo, jis buvo tokių oranžinės spalvos plaukų ir barzdos, buvo smulkaus sudėjimo, taip pat ant galvos nešiojo tokią trikampę kepurę, tiems laikams būdinga, tokį ilgą, žalią, sermėgą, sakytume lietuviškai, tokį kaip paltą, ir buvo apsiavęs kojas batais, ant kaklo nešiojo didžiulį kryžių su kančia, ant kaklo ir rankose turėjo rožančių. Taigi savo apskuriusiame piligrimo maiše Benediktas Juozapas Labras nešėsi savo visus lobius. Tai yra Naująjį testamentą, Kristaus sekimą ir breviorių, kurį skaitė kiekvieną dieną. Taigi Benedikto Juozapo Labro gyvenimas, matome, jisai pabuvo trumpai tam vienuolyne, ar ne, tačiau jį suformavo. Jisai įprato, jį išmokino kalbėti breviorių ir jisai jį ne tik nešiojosi, ne tik turėjo, kaip dažnai atsitinka, na, daugeliui krikščionių, kad mes ir maldaknygės namuose turim, ir breviorių, ar dar kokias nors knygas šventas, ar šventą raštą, ar ne, arba Kristaus sekimą, bet neskaitom. O va štai pasaulietis piligrimas, kuris ir namų neturėjo, ir neturėjo uždarbio, ir visų kitų dalykų, jisai skaito ir apmasto viešpaties žodžius, užrašytus švento rašto tekstuose, taip pat Kristaus sekime ir breviorijoje. Jis vos per dieną suvalgydavo gabalėlį duonos ir kelias žoleles. Neprašydavo išmaldos, kas yra labai įdomu, nes o jei ką gaudavo, jeigu žmonės vat, iš meilės Dievui ir jam kažką duodavo, tai visuomet jis išdalindavo kitiems. Pasidalindavo su vargšais, sakydamas, kad kitiems gal labiau reikia. Net ir rizikuodamas, kad dovanotojas, pastebėjęs nedėkingumo gestą, šitą duotą monetą palydės smūgių lavina. Iš tiesų vieną dieną taip ir nutiko, Benediktas Juozapas buvo sumuštas dėl to, kad tiesiog, na, tas ponas, kuris jam davė išmaldą, tiesiog buvo, na, mandras ir piktas. Taigi matome, net šventieji broliai seserys irgi gauna į galvą nuo įvairiausių žmonių, kurie gal ne visada geri ir ne visada Kristų tikintys ir sekantys. Taigi, naktimis šventasis ilsėdavosi Koliziejaus griuvėsiuose, o dienas leisdavo kontemplatyvioje maldoje bažnyčiose, priešais švenčiausios mergelės atvaizdus ir ypač prieš švenčiausiai sakramentą. Piligriminėse kelionėse įvairias šventovės šitas žmogus, na, tikrai labai vertino. Ir jam piligriminė kelionė nebuvo tik tai kelionė, vat, kad išvažiuot pabūt, bet tai buvo susitikimo su Jėzumi laikas. Viskas, net ir kelią, kurį reikėdavo nueiti pėsčiomis, jis laikė malda. Taigi galėtume Benedikto Juozapo Labro gyvenimu pasakyti ir teikti, kad egzistuoja ne tik tai žodžių, minties, širdies kontemplatyvi malda, tačiau egzistuoja ir kojų malda, kuri vadinasi piligrimystė. Žiūrėkit, brangiai, ir mums, kurie Lietuvoje turime daug piligriminių šventovių, piligriminių vietų ir organizuojami įvairiausios žygiai, įvairiausios maldos formos susitikimo su Kristumi praktikavimas, ar ne, tai Benediktas Juozapas Labras ir mums yra tarsi bičiulis, draugas, mūsų globėjas, mūsų pagalbininkas gali būti tų, kurie seka Kristumi ir kurie eina, bando jį įvairiausiais būdais pasiekti. Taigi mes Kristaus, aišku, fiziškai ar ne, negalime pasiekti, bet ta kelionė, piligriminė kelionė, jinai visiems mums primena mūsų gyvenimo kelią. Mes keliaujame, mums dažnai įvairiausi kiti dalykai įvyksta, tai ir nuspaudžia kojas, ir nusibrozdinam, parpuolam kitą kartą, žiūrėkite, jeigu tamsu, ar tai per daug šviesu, mums įvairiausi dalykai ir prakaitas, ir karštis, ir šaltis, ir visokie kiti dalykai. Taip ir mūsų dvasiniam gyvenime, mūsų ištinka įvairiausi sunkumai, tačiau mes nepasiduodame, mes einame su Kristumi ir mes siekiame jį pasiekti ne šitomis kojomis, taip, tačiau mes siekiame jį pasiekti savo sielos kojomis, kurios yra amžinos. Taigi, išmokę keliauti kantriai šios žemės keliais, mes, šios žemės piligrimai, galime keliauti ir tikimės, kad nukeliausime į amžinus džiaugsmus, į amžinus savo namus. Taigi, mylimiausia švento Benedikto Juozapo Labro piligrimysčių vieta, į kurią jis keliavo kiekvienais metais, buvo Loretas. Loretas yra prie jūros uoste esanti šventovė, kurioje yra perkeltas iš Nazareto Marijos namelis. Taigi, šventasis Benediktas Juozapas Labras, suprasdamas, kad šventovė ne tik tai, jinai yra svarbi, istoriškai ar ne, ar dar kažkaip, bet jis suprato, kad ten įvyko įsikūnijimo paslaptis. Kad jis negali nuvažiuoti į šventąją žemę, nueiti, ar ne, tačiau jisai gali paimti ir nueiti pėsčiomis į vietą, kuri yra tarsi visa vieta yra relikvija. Dievo motina ten pasakė taip. Kadangi jisai Mariją, kaip jau minėjo, mylėjo labiau už viską, labai labai mylėjo Mariją, jis galėjo kiekvienais metais, keliaudamas į šitą šventovę, tiesiog atiduoti save jai vėl iš naujo. Ir turbūt mes visi suprantam, ar ne, Benedikto Juozapo Labro tą tokį uolumą, nes žinome, kad jisai, turėjo savo šventovę ir kiekvienas iš mūsų turim šventovę savo širdies, kuri mums labai svarbi. Kažkam labai brangi Šiluva, ar ne, arba dar kitam gal svarbi Aušros vartų šventovė. Gal kitiems užsienį kokios nors šventovės svarbios, pavyzdžiui, Čenstachova arba Fatima, arba pavyzdžiui, man yra labai brangus Liurdas. Irgi kiekvienais metais važiuoju, ir labai labai ten tiesiog patiriu viešpaties gerumą, jo motinos artumą ir tiesiog viso to apsireiškimo Liurdo šviesą. Taigi, grįžkime apie Benediktą Juozapą Labrą. Jisai, jo, kaip jau minėjau, jo apsiaustas toksai iš tiesų buvo labai nudėvėtas ir jis nepaisė jokių asmens higienos taisyklių. Per pirmuosius 6 metus aplankė Loretą Asyžių. Asyžiuje beje Benediktas Juozapas Labras tapo pranciškonų tretininku. Ir jis, kadangi jo nepriėmė į vienuolyną, taip, tai jisai vis tiek norėjo įsipareigoti viešpačiui ir jis davė pranciškono pasauliečio įžadus. Ir nešiojo vadinamą švento pranciškaus virvę. Tai yra toksai, svarbus pranciškoniškas simbolis. primenantis Švento Pranciškaus neturtą ir Švento Pranciškaus askezę. Taip pat buvo nuėjęs į Santiago de Compostela Ispanijoje, Šveicarijos šventovės, Prancūzijos šventovės jis lankė, kaip jau minėjau. Paskutiniuosius 6 metus praleido Romoje, iš kurios kasmet eidavo, kaip jau sakiau, į Loretą. Ir Benediktas, kuris taip pat nešiojo ir Juozapo vardą, labai gerbė šventąjį Marijos sužadėtinį, skaistųjį Juozapą. Ir būtent iš šventojo Juozapo Benediktas Juozapas Labras ėmėsi tos tokios tikros ir nuolatinės Dievo paieškos. Jame degė kažkokia neužgesinama ugnis, kurios jis pats net irgi ne visada suprasdavo. Jis norėdavo eiti ir eiti. Tačiau jo tas ėjimas nebuvo tik tai, kad pasivaikščiojimas, arba žinot, kaip dabar mes renkam žingsniukus, 10 000 žingsnių per dieną, kaip sako. Tai jo šitie žingsniukai nebuvo šiaip savo. Jisai atgailavo už pasaulio, už savo tautos, už viso, už Romos, kurioje gyveno nuodėmės. Taigi, jo atgailos formos buvo jiems laikams gal truputėlį keistos, tačiau mes ir jas irgi prisiminkime ir pagerbkime. Tai buvo pirmoji atgailos forma, kurią jis naudojo, tai tas va toksai savęs nežiūrėjimas ir, na, tam tikras kraštutinė askezė. Žvelgdamas į Šventą Pranciškų, jisai dėl to ir kukliai maitinosi, nieko neturėjo, buvo apsirengęs karmalais ir buvo, na, tikrai tokio, sakytume, apgailėtino būvio. Tačiau jis kasdien vis labiau šventėjo. Žmonės, kurie jį matė, jie sakydavo, kad, na, jis spindi. Kad šitas benamis, jisai kažkoks kitoks, kad jisai, na, yra tyras, kad jisai yra labai labai gražus. Ir nors jo išvaizda tikrai būdavo, kai kuriems keldavo, na, visokiausius jausmus, tačiau matydavo, kad šitose akyse yra pilna Dievo meilės, kad šitas klajoklis yra labai labai arti Dievo. Ir žmonės prašydavo Benedikto Juozapo Labro, sako, tu pasimelsk už mane, paprašyk Viešpaties, aš žinau, kad tu ten prie jo prieini, aš žinau, kad tu su juo bendrauji, užtark mane. Ir vat net jam gyvam esant žmonės prašydavo, kažkas duodavo pinigėlį kokį nors jam, na, ar kažkokį produktą, kartais kas kiaušinį kokį, žino, duodavo, tais laikais ten tiek daug nebuvo visko, tai, na, jis neturėjo, tai jam būdavo prabanga, vat, pavyzdžiui, gaudavo kiaušinį. Ir, žinot, aš kai apmastau, man labai Benediktas Juozapas Labras, to brangus yra šventasis, dėl to norėjau jums apie jį šiandien papasakot. Ir, žinot, kai aš apie jį mastau, man toksai kartais pasidaro, na, šventas toksai vidinis lūkestis viduj, galvoju, Dieve mano, kaip būtų gražu, jeigu ir aš turėčiau tokią vat meilę Viešpačiui. Ir prašau Benedikto Juozapo Labro. Ir dabar, Benediktai, padėk man ir visiems Marijos radijo klausytojams mums būti įsimylėjusiems Jėzų ir Mariją. Kad mes būtume kaip šventas Juozapas, kurio vardą tu nešioji, mes būtume kontempliuojantys Jėzaus ir Marijos artumą. Taigi, Romoje, būtent Romoje, kuri buvo sugedusi, tikrai labai hedonistinė, malonumų pilna ir įvairiausių kitų nuodėmių, Benediktas Juozapas Labras suprato, kad čia yra jo šventumo kasyklos. Kągi jis darė? Jis pradėjo visomis jėgomis siekti šventumo. Jis turėjo nenumaldomą norą ir troškimą garbinti Dievą, neturėdavo ramybės. Jis eidavo į visas bažnyčias, kokias tik įmanoma, ir jas lankydavo. Lankydavo jose Viešpatį Jėzų esantį švenčiausiame sakramente. Na ir apie meilę Marijai, jo širdies damai, Jau kalbėjom, ar ne, kad Benediktas Juozapas Labras tikrai turėjo didžiulį mariologinį pamaldumą. Jam buvo ne taip Marija, kad žinot, jinai padeda, vat, jinai tokia motina mūsų, dar kažkas, bet jam jinai buvo jo vidinio gyvenimo karalienė. To gyvenimo, to jo pasaulio, kuriame jis gyveno, būdamas keistuolis, ar ne, jau Benediktas Juozapas Labras buvo tikrai keistas žmogus, mes to neturėtume neigti ir sakyti, kad na, jis buvo normalus, tik tai aplinkį esantis pasaulis buvo keistas. Ne, jis netitiko formų, netitiko normų, netitiko tam tikrų taisyklių, jis buvo toksai, galėtume taip truputėlį pajokaujant, sakyti, toksai pankas, na, toksai buvo neformalas. Jam buvo iš tiesų svarbiausia tai, ką apie jį pagalvos, ką jam pasakys jo mirties valandą viešpats Dievas. Jis buvo visiškai nusispjovęs į visas žmonių nuomonės, į pasaulio pripažinimą, į turtą, į grožį, į tuos dalykus, į kuriuos dažnai visų laikų žmonės sudeda visą savo viltį. Ir dėl to nusivilia. Ir štai Benediktas Juozapas Labras, brangiai, mums yra pavyzdys, kaip reikia ne taip kaip jis, bet reikia mums kasdien vis priminti savo žmogau, tavo tėvynė danguje, ne čia. Tavo namai yra danguje. Reiškiasi, mes čia irgi namus turim ir tėvynę, ir laikinąją tėvynę, laikinus namus, ar ne? Bet mes nieko nenusinešim į amžinybę, tik savo santykį su Dievu. Ir Benedikto Juozapo Labro meilė švenčiausiam sakramentui buvo neįtikėtina. Jis yra vadinamas 40 valandų šventuoju. Na, ypač prieš Vatikano antrąjį susirinkimą buvo populiari tokia tradicija 40 valandų adoracijos. Jau mes prieš vasario 16 dieną, jau atsimenat, ir mes organizavom, ar ne, ir Kauno katedra, ir taip toliau, bet 40 valandų adoracija būdavo kokio nors atsiteisimo intencija. O kadangi jau minėjau, kad Benediktas Juozapas Labras buvo atgailotojas, jam labai rūpėjo atgailauti už pasaulio nuodėmes, kad Dievas nebaustų pasaulio pražūtimi, kad tos sielos, kurios gyvena nekrikščioniškai, kad jų viešpas pasigailėtų, kad viešpas pasigailėtų mirštančiųjų, sielų kenčiančių skaistykloje ir taip toliau. Taigi, jo intencija viso to, vat, tokio, sakykime, netgi keisto gyvenimo buvo ir yra atgaila už kitų ir savo nuodėmes. Taigi jis, įsivaizduokite, beveik be pertraukų, na, tik tai kažkokie gamtiniai reikalai ar dar kažkas, bet įsivaizduokite, be pertraukų 40 valandų bažnyčioj dieną ir naktį žmogus adoruodavo. Jį palikdavo bažnyčiose, kartais net neužrakindavo bažnyčios, nes matydavo, kad negalima jo judint, kad negalima šito žmogaus nuostabaus pokalbio su viešpačiu Dievu nutraukti. Ir būtent Labro gyvenime švenčiausias sakramentas nebuvo tik tai kažkoks simbolis ar kažkokia, sakykime, magija, kad va, dabar aš čia pabūsiu adoracijoje ir viskas susitvarkys. Bet jisai tiesiog suprato, kad tai yra intensyviausias susitikimas su Jėzumi. Kad jau geriau ir aiškiau bus tik amžinybėje, kai matysime Kristų nepridengtą eucharistiniais pavidalais. Ir gerbdamas šventųjų relikvijas, kurias jisai lankė Romoje visose bažnyčiose, žinome, kad ir švento apaštalo Petro kapas, ir švento apaštalo Pauliaus kapas, taip pat yra ir kitų šventųjų apaštalų kapai, tokių kaip Simonas ir Judas Tadas, taip pat Pilypas ir Jokūbas ir kitų šventųjų relikvijos, tai tikrai Benediktui Juozapui Labrui labai buvo brangios ir jisai jas lankydamas pagerbdavo ir po to eidavo ir būdavo prie altoriaus grotelių. Ir kai jis priimdavo komuniją, apie jį irgi liudijama, kad jisai buvo, na, tiesiog kaip pasikeisdavo, atrodo, kad kitas žmogus atsirado. Visiškai, na, jo išvaizda, jo manieros, jo judesiai netgi pasikeisdavo, jisai tapdavo pilnas Dievo. Ir praleisdavo valandų valandas priešais švenčiausiai sakramentą. Žmonės, o ypač dvasininkai, kurie na, bažnyčioje turėdavo drąsos paklausti šito keistuolio, kaip jis meldžiasi, ką jis vienas ten su tuo švenčiausiu sakramentu veikia, tai Benediktas atsakydavo, kad jis tiesiog kalbasi su Dievu. Garbinti Dievą ir būti tik su juo buvo mėgstamiausias šio šventojo užsiėmimas. Svarbiausia Benedikto Juozapo Labro pamoka, kurią mes iš tikrųjų turėtume išmokti, kad turime neskaičiuoti laiko, kurį skiriame Dievui. Vat, brangieji, nes šiandienis žmogus sako, nu Dieve, valandą laiko sekmadienį mišiose. Tai palaukit, bet Dievas mums, brangieji, duoda visą mūsų gyvenimo trukmę. Viską. Mes iš Dievo viską turime. Visą laiką, kiek mes vat, gyvenom jau ir gyvensim dar ant žemės šitos, mes esame gavę iš Dievo. Ir dėl to mes turime neskaičiuoti laiko, skirto maldai. Aišku, mus, kurie turime pareigas ar ne, kurie turime darbus, taip, mus įpareigoja. Bet vat irgi, kad netaptų malda, vat tokiu atidirbinėjimu. Nu va, Jėzau, dabar matai, man valanda suėjo ir aš dabar tepu slidęs iš adoracijos, ar iš maldos vidinės, ar iš savo rožančių kalbų paskubomis, nes neturiu laiko. Tai jokiais būdais, brangieji. Ir vat antras dalykas, kuo Benediktas Juozapas Labras kaip maldos mokytojas mus išmoko, kad mes kai būnam švenčiausio sakramento akivaizdoje, kai būname Jėzaus akivaizdoje, brangieji, mes privalome su Jėzumi kalbėtis. Ne maldas visokias ten varyti, ne kokius nors poterėlius, taip, tas labai gražu, bet mes turim išmokti su savo išganytoju, su savo gelbėtoju kalbėti. Papasakoti jam, ko mes bijom, kas mus džiugina, kur mes vargstam, kur mes šiandien kažką pasiekėm kartu su Jėzumi. Mes viską turime atiduoti Dievui. Atrodė, kad pro visas jo drabužių atplaišas ir visų jo darbų gausumą iš visų pusių spindėjo malonės. Sakytum, beveik visa Viešpaties šlovės didybė. Benediktas Juozapas Labras tarsi tapo labai labai panašus į Jėzų, paniekintą skausmų vyrą, apsipratusi su savo negale, kaip sako pranašas. Pažiūrėkite į šį vargšą, vieną dieną sušuko jį mačiusi moteris. Koks jis geras, koks gražus. Koks gražus? Tai, brangieji, jis buvo gražus dėl to, kad Jėzus jame triumfavo. Viešpats Jėzus Kristus mums šventame rašte irgi, kaip jau sakiau, vaizduojamas kaip pažemintas žmogus, kaip menkiausia būtybė, kaip kitur jį vaizduoja kaip gražiausiai žmogaus sūnų. Taigi, Benedikto Labro asmenyje susitaikė ar sulipo labai gražiai derėjo šios dvi ypatybės, kurias panašiai taikome ir Kristui. Per šią šiurkščią žievę atsiskleidžia aukštesnis dvasinis pavidalas. Benediktas Juozapas Labras priėmė tokį tarsi paniekinto žmogaus, tarsi niekam nereikalingo pavidalą, tačiau jį yra Viešpaties sode jo rinktinis žiedas. Šventasis Benediktas Juozapas Labras, paklaustas irgi žmonių, sako, na kaip tu čia, kaip tu čia taip sugalvojai, ir jisai sako, šiame pasaulyje visi esame piligrimai ašarų klonyje. Visada eikime patikimu religijos keliu, vadovaudamiesi tikėjimo viltimi meilę, nuolankumu, orumu, kantrybę ir krikščionišką kankinystę, kad pasiektume savo tėvynę rojų. Na ir šis šventasis, na jis turi įvairiausių vardų, kadangi jau kaip sakiau, jam ir su higiena sunkiai sekėsi, ir šiaip su tam tikrais kitais dalykais, tai turėjo ir gražių, ir visokių kitokių pravardžių. Na tai buvo vadinamas Dievo klajokliu, ar net Kristaus čigonu, Dievo motinos piligrimu, taip pat atgailautojų iš Koliziejaus, kadangi Koliziejui 48 arkadoj gyveno. Taip pat naujuoju šventuoju Aleksijumi, kuris, kaip sakiau, buvo jo vienas iš idealų. Tai yra tokie švelnesni pavadinimai, gražus ar ne, tačiau jis taip pat buvo vadinamas utėlių šventuoju. Šis prancūzas, kurio gyvenimas tikrai buvo, na, įdomus ir kurį beje Benediktas XVI šią dieną gimęs pasirinko savo globėjų. Jūs greičiausiai žinote, kad popiežius Benediktas, gal ir nežinote, popiežius Benediktas XVI pasirinko savo Benedikto XVI vardą dviejų Benediktų iš tikrųjų garbei. Tai buvo šventasis Benediktas Nursietis, abatas ir Europos globėjas, ir šventasis Benediktas Juozapas Labras. Na ir apie Benediktą Juozapą Labrą jis netgi ir katechezė yra pasakęs vieną iš savo. Taip pat jisai yra pasakęs apie Benediktą Juozapą Labrą, sako, žinot, šitas šventasis yra labiausiai nenaudingas. Tai tokį truputėlį juokavo dėl to, kad, žinot, na, sudėtinga sekti tokiu šventuoju, ar ne, kuris atsiskyręs nuo žmonių, kuris meldžiasi savo vienas, kurisai toksai truputėlį ne visai švarus, kurisai toksai vat, laiko neplanuoja dar kažko, vat, klajoklio gyvenimą, tą tokį benamio gyvenimą yra priėmęs. Bet kaip jau vat, įsigilinom, ar ne, tikrai daug ko gali išmokyti mus, kurie gyvename švariai, gražiai ir protingai. Benedikto Juozapo Labro žmonės prašo užtarimo, kad saugotų jų proto galės, nuo proto aptemimo, nuo įvairiausių kitų dalykų. Taip pat saugo Benediktas Juozapas Labras nuo nelaimių, nuo visokių sunkumų. Aš jums iš tikrųjų jį rekomenduoju ir tikrai liudiju, kad jisai padeda, kai sunku melstis, kai nesinori melstis, ar kai sausros, kai sunkus, vienu žodžiu, visokie būna išbandymai. Tai žinokite, jis yra ištikimas draugas ir paprašykit jo užtarimo. Paprašykit, kai reikia ir kai nereikia, kad Labras padėtų jums ir visiems, kurie yra šalia jūsų, pasiekti išganimo uostą. Tuos mūsų tikruosius namus. Benediktas Juozapas Labras yra mums pavyzdžiu, kaip reikia gyventi ne tik sau. Ir jo gyvenimas mums visiems yra pavyzdžių, kad Jėzus turėtų būti mūsų gyvenimo centru. Žmogus, kuris gerbia Eucharistiją, kuris adoruoja švenčiausiai sakramentą, niekuomet nepražus ir tik tai šventės ir šventės. Galiausiai 1783 metais, sulaukęs 35 metų amžiaus, balandžio 16 dieną, tai yra šiandien, Benediktas Labras, išsekęs nuo asketizmo, nukrito ant Romos Santa Marija dei Monti bažnyčios laiptų ir nuneštas į netoliese esantį namą ten mirė. Apie jo mirtį dar viena tokia mintis labai graži, kai jį nunešė į tuos namus ir jį paguldė ant čiužinio ir ant dviejų didelių pagalvių. Ir Benediktas Juozapas Labras pradėjo šaukti, sako, maldauju, paguldykit mane ant žemės, aš esu nepratęs miegoti ant pagalvės, ant čiužinio. Ir žmonės jam sako, būk nuolankus, bent numirk taip, kaip mes norim. Reiškia, kad na, žmonės taip jį mylėjo, kad norėjo, žinot, kad nebūtų nepatogu ar dar kažkaip. Ir jis priėmė šitą ir tada nurimo, kai suprato, kad tai yra paskutinė nuolankumo ir askezijos proga, kurią jis gali parodyti ištikimybę savo mylimiausiam viešpačiui Dievui. Ir kadangi mirė didžiosios savaitės trečiadienį, tai vienintelis kartas, kai toje bažnyčioje Santa Marija Aimonti Romoje nebuvo Velykų tridienio pamaldų. Nes po Benedikto Juozapo Labro mirties žmonės plūdo nesustodami. Jį pašarvojo toje bažnyčioje, kuris daugiausiai praleisdavo laiko, na, iš kurios netgi išėjus matosi koliziejus. Ir nebuvo įmanoma nei uždaryti bažnyčios, nei pridaryti durų, nei organizuoti pamaldų, nes žmonės neleido. Jie norėjo atsisveikinti, jie norėjo netgi padarė pomirtinę kaukę. Tiems laikams pomirtinės kaukės darydavo tik taip didžiausiams ponams, didžiausiams, na, žinot, įvairiausiams mecenatams bažnyčių, dar kažkur tikrai kompozitoriai iškilūs turėdavo pomirtinės kaukės, o štai benamiui padaroma pomirtinė kaukė, kad niekas nepamirštų šito veido, kuris jau šitoje žemėje matė viešpatį, kuris jau šitoje žemėje patyrė Eucharistijos ir Dievo motinos slėpinių pilnatvę. Ir suvienytas su viešpaties prisikėlimo slėpiniu, Benediktas Labras laimingas džiaugiasi danguje su Jėzumi, į kurį norėjo būti panašus kraštutiniu neturtu ir su švenčiausia mergele, kurią mylėjo labiau už viską. Jo keistas ir sunkiai sektinas gyvenimas mums yra nuostabus liudijimas, brangieji, kad kiekvienas žmogus turi pats atrasti kelią į savo pašaukimą, į savo susitikimą su viešpačiu, į kontempliaciją, galiausiai į patį viešpatį Dievą. Po savo mirties Benediktas Juozapas Labras padarė daug stebuklų ir įvairiausių malonių, ir todėl 1839 metais palaimintasis popiežius Pijus IX jį beatifikavo, o 1883 metais, gruodžio 8 dieną, 12 apaštalų bazilikoje Romoje, popiežius Leonas XIII jį paskelbė šventuoju. Melskimės. Vilties Dieve, tu pašaukei klajoklio gyvenimui neturtingą ir nuolankų Benediktą Juozapą Labrą. Jis kupinas džiaugsmo ir meilės paskendęs tavo maldoje, vaikščiojo keliais kaip keliauninkas. Jo užtarimu duok mums mylėti kryžiaus kvailybę ir jaustis piligrimais tavo karalystės link. Per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Šventasis Benediktai Juozapai Labrai, melski Dievą už mus. Mylimi Marijos radio klausytojai, šiandien katechezės laidoje su jumis buvau aš, kunigas Martynas Povilaitis. Garbė Jėzui Kristui.